Eru ekki til neinar sögur þarna örnefni í Kópavogi?
Það er eiginlega lítið. Og þú hefur nú náttúrulega, við getum nú talað það svona utan við allt saman, til að þér fyndist ef að þú ert taku upp eitthvað af þessu, að þá væri réttar að koma sér niður á það, sýnist þér ekki. Og það væri beinleins í held ef að ég geti sagt þér eitthvað sem þér líkaði.
Já, já, þetta er ágætt.
Þannig að vera að hlaupa svona
já.
Á víð og dreif.
En það var þarna meðan...
En það er þáttið sérkennlegt sem mér finnst og sé kannski, já, einhver tilbúningur seinni tíðar manna viðvíkjandi nafninu Kársnes. Að það hefði verið skút eða hellir, það er móhellu, berg, nefið, þarna fremst á Kársnesi sem við köllum nú, eða er á kannski löngum tíma. Allt nesið á milli Fossvogs og Kópavogs fyrir neðan Hafnarfjörðaveg, það er talið heita Kársnes. En ég hef heyrt að einu sinni hafi orðið kór eða ekki dregið á skútið eða hellir. Að einu sinni hafi skútið þarna verið kallaður kór út í nesinu og þar er eins og þessar. Og það er einhvern tímann til ormasögur, þar hafi verið ormar og legið á gulli. Haldið sig svo út í skerinu sem er mikið stórt sker þarna. Já, ég segi hálfur hektar og hafði verið harra heldur en nú er. Já, við lítið fallið yfir það í smáströmm. Og þá hafi nesið heita Kórsnes en ekki Kársnes. Og þessi skút eða hellir hafi verið kallaður Kórin í nesinu. Og til að binda það að hafi nú verið til og sérstakar sagnir í afhaldi út af þessu þá hafi verið haldið sérstaklega fram þessari sögnum þennan orm og þessa orm á gulli sem var við að tala. Svo er þarna Borgarholtið þar sem kirkjan er, það má ekki ruglast, allt holtið sérstakt kletta holt. Ekki millurinn fyrir vestan. Það er heitir frá gamla tímanum eins og ég hef heyrt Borgarholt en svo er eins og bergbrún á kletta massanum þarna vestamerðu samfellt stál getur maður sagt stál er eins og við segjum þegar við ferð að taka á heistæðu stál er kallað móstál þegar er ekki tekin einstu gröf sem þá hefur verið köllu stokkagröf von í mýrina heldur var aðstæða fyrir halla eða einhver frárensli að taka móin áframhaldandi í sömu átt af sama svæði þá var það kalla móstál brúnin áframhald þetta móstál jæja svona hef ég nú heyrt glögga menn tala eða hafa á orði hugleiðingar Borgarholt að það mætti ekki rugla saman þessu Borgarholt borgir það sem sagt skýring á nafninu Borgarholt að tala borginar þarna vestan í því og það beinleins ég veit ekki hvað þau við 23 metra háir bergbrúnir klettar
Hver sagði þér þannig sögurnar Borgarholt og þetta Kórsnes?
Það
er fengið
á víð og dreif, en það vantar í mig hverju sagt mig Kórsnes. Ég hafði þetta áttan áhuga fyrir Kópavog út af ymsu. Ég átti heima miklu leiti á jörðinni Kópavog 1930 og 31. Út af því að þá fór bóndið þaðan sem Ellindur Sakríarsson hétt. Og var búinn að búa þar líklega frá 1916. Hér frægur maður að því leiti að sakna af honum og ýmsa vegu var vegaverkstjóri 20 ára skeið á meðan hann var á sínum bestu árum. Bróður hans hétt Árni og var þeir voru upp aldir í Reykjavík. Þetta er Sakríarsson. Hann flutti það 1900 og 30 Og þá átti ég heima, ég eiginlega passaði jörðina, getum að sagt, fyrir hann þarna í 2 ár. Og það er nú annars saga, það lá fyrir og var samið það var samþykkt á Alþingi 21 þingsályktun til ríkisstjórnarinnar að jörðin Kópá að kvenfélagi Hringurinn í Reykjavík ætti fengi fullan ábúðarétt og umráð yfir jörðinni Kópavog, landsfjórsjörðinni Kópavog, þegar hún losnað úr ábúð. Þarna, ef það hefur verið 21, þá var ábúandi þar Edmundur Sakaríusson, svo þegar þetta er rágengið og samþykkt, þá kemur til ég held að liðinu ári að þær gerðu athugun á því hvort að það fengi ekki samning við ábúanda að mega setja niður byggingu sem að varð hressingarhæli í Kópavog og þær fengu öll leyfi til þess hjá þeim sem þurfti við að ræða að koma því í kring og það var byggt 1924. Og þá var það kallað sko. Ég get eiginlega litið á að þetta hefur verið fallegt á marga veg og vel hugsað. Ef að þeir nú verið með gleði við Reykjalundi, þá var þetta verið eiginlega rétt form á Reykjalundi. Það var að hugsa sér að það kæmi út pláss fyrir menn sem væru svona. Það hafði ekki sagt á rakólum og hefðu verið vífurstöð með einhver stað. Og mættur hún fara það. Já, svo það bara vantar í mig, ég komst á fyrirlestur í Hafnarfirði. Það getur verið mögulegt viðvíkjandi. Einhvernig sem hefði séð þar hús, ég held að það hefði verið í hér Gútemplarahúsinu sem kalla var, að það var Kópavog á Víðotreif, allt sem hér, draugagangur, örnefni, sagnir, gamlar og nýjar, en ég man ekki hvaða maður hélt hann. Og þá fór ég fyrst að hugleiða sitt hvað sem að kæmi til að spurja menn viðvíkjandi þessu og ef að fleira væri til. Ég kynnti sérkennilegu mönnum, Jónitinn bóndi á Bústöðum, faðir Ragnars sem nú er bóndi þar. Bústaðir hér er með Bústaðaveg. Svo voru hér eldri menn bændur, Guðni Símonarsson var bóndi í Breiðholti, mitt 20 og 30 ár, var það líklega til 26, geti ég hugsað. Og þar upp mörg börn, Jakob bjó á Hofstöðum og Jónitinn í Digranesi, hann var nú upp hann í Reykjavík, svo var hann búinn að vera eins og hét. Vinnum að þú til og frá og hann byrjaði að búa í Digranesi 1896.